Эфирде Азадлык радиосу Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 25-oktyabr, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bag'dod markazida sodir etilgan ikkita kuchli portlash oqibatida salkam 100 kishi nobud bo'ldi. Atom energiyasi xalqaro agentligi kuzatuvchilari Eronga safar qildi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Janubiy Vaziristonda jangarilarga qarshi olib borayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir bugun gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Sirdaryoda 30dan ortiq yosh yigitlar diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olindi.
Namozni uyda o'qish degan bolalar uylantirish masalalarida butun qurilishni sho'lingan yozib bo'lyapti. Hech qanday yerdagi chiqib sho'lingan yo'q. Degan shuni ham ishlatib ketgan.
Tojikistonda O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblangan 4 kishi ustidan hukm chiqarildi. Muhojir bolasi kim edi-yu kim bo'ladi?
Tundan kulmangda uni o'zbekcha sinaman, zo'r tushunaman. Bitta katta o'g'lim yomon gapiradi o'zbekchani.
BMT muhojirlikda yashayotgan bolalar turmushiga nazar soldi. Bag'dodda amalga oshirilgan portlash qurbonlarining soni oshib boryapti. Kobulda Qur'onning tahqirlanishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Dasturimizdan O'zbek dunyosi va Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari ham o'rin oldi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Bag'dod markazida sodir etilgan ikkita kuchli portlash oqibatida salkam 100 kishi nobud bo'ldi. Portlashlardan biri poytaxtdagi Adliya vazirligi binosi oldida, ikkinchisi esa Bag'dod hokimiyati qarorgohi oldida sodir etildi. Portlashlarda 100dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi, binolarga esa jiddiy shikast yetkazildi. Voqea joyida qutqaruvchilar xizmati portlash oqibatlarini bartaraf etmoqda. Mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki bugungi fojia joyini ko'zdan kechirdi. Bag'doddagi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq rasmiylar bugungi zo'ravonliklarda Al-Qoida va mamlakatda faoliyat taqiqlangan ba'zi partiyasining qo'li borligini taxmin qilmoqdalar. Atom energiyasi xalqaro agentligi kuzatuvchilari Eronga safar qildi. Bu yerda xalqaro kuzatuvchilar yaqinda rasmiy Tehron tomonidan oshkor qilingan Qum shahridagi yadro inshootda tekshiruv ishlari olib boradilar. Mazkur inshootning oshkor qilinishi Eron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni yanada keskinlashtirdi. G'arb davlatlari Eron yadro qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab keladi. Rasmiy Tehron esa bu iddaolarni inkor qilib, o'z dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Albatta, atom energiyasi xalqaro agentligi Eron uranini 3-chi davlatda yonilg'iga aylantirib, Eronga qaytarib berishni taklif qilmoqda. Rossiya, AQSh va Fransiya bu taklifga o'z roziligini bildirdi. Rasmiy Tehron esa bu masalada o'z qarorini kelasi hafta oshkor qilishini bildirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Janubiy Vaziristonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Shanba kuni xavfsizlik kuchlari Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Maqsudning bosh qarorgohi hisoblangan Kotka shahrini ishg'ol qildi. Endilikda harbiylar Sam, Badr va Latxa qishloqlariga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi amaliyotlar olib bormoqda. 17 oktyabr kuni boshlangan harbiy amaliyotlar davomida 160 dan ziyod jangari yo'q qilingan. Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida Taliban va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining boshpana topgani taxmin qilinadi. Ozodlik to'lqinlarida 25-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun Kobulda mingdan ziyod fuqaro xalqaro kuchlarning Qur'onni tahqirlaganiga qarshi norozilik aksiyasi uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, namoyishchilar 1 soatga Kobul markazidagi asosiy yo'llardan birini to'sib qo'ygan. Politsiya esa namoyishchilarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzgan. Namoyishchilarning bildirishicha, xalqaro kuchlar maydon Vardoq viloyatida olib borilgan amaliyot chog'ida Qur'on nusxasini yoqib yuborgan. Biroq NATO vakili bunday iddaolarni inkor qilib, Taliban harakatini yo'q va ma'lumot tarqatayotganlik va ig'vogarlikda aybladi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko 17 yanvar kuni o'tkaziladigan prezident sayloviga rasman o'z nomzodini qo'ydi. Chanba kuni Kiyev markazida salkam 200 ming kishi ishtirokida bo'lib o'tgan namoyish chog'ida Yuliya Timoshenko yetakchiligidagi partiya uni prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Namoyishda nutq so'zlagan Timoshenko mamlakatda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish va Rossiya hamda Yevropa ittifoqi bilan aloqalarni mustahkamlashga va'da berdi.
Я точно знаю, що почати нам потрібно з побудови Європи в Україні.
Українада Європа курлишна бошлашими злозим, де блема. Українада Європа дігане, одл конун лар, хахих адолет, ва корупція кебе, йоман летлерн юкулиніше дігане дар. Українада Європа дігане, бізнін джахон хамджаміятеда мносиб урнамізни тополишмізни англетати діде. Yuliya Timoshenko. Kuzatuvchilarga ko'ra, prezidentlik uchun asosiy kurash Yuliya Timoshenko hamda sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich o'rtasida borishi mumkin. Viktor Yanukovich juma kuni prezident sayloviga o'z nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Kiyevda o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Yanukovich Rossiya bilan hamkorlikni qayta tiklashga hamda AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirishga va'da berdi. Ingushetiyada muxolifat yetakchilaridan biri Mak Sharipaushev noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Interfax agentligining bildirishicha, Aushev ketayotgan mashina Nalchik shahri yaqinida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgan va muxolifat yetakchisi voqea joyida halok bo'lgan. Aushevning Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov bilan o'zaro munosabatlari yaxshi bo'lgani aytilmoqda. Yevkurov yaqinda o'ziga uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan edi. Rasmiy Moskva Kavkaz mintaqasida sodir etilayotgan zo'ravonliklarda islomiy jangarilarni ayblab keladi. Quduz markazidagi Baytul Maqdisda falastinliklar va Isroil politsiyasi o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, falastinliklar Isroil politsiyasiga qarata tosh uloqtirgan. Politsiya xodimlari esa falastinliklarga qarshi shovqin chiqaruvchi granatalar qo'llab, 12 shaxsni qo'lga olgan. Baytul Maqdisda musulmonlar, xristianlar va yahudiylarning muqaddas hisoblangan ibodatxonalari joylashgan. Bu yerda falastinliklar va yahudiylar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez bo'lib turadi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va shu yerda bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Sirdaryoda 30dan ortiq yosh yigitlar diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olindi. Tojikistonda O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblangan 4 kishi ustida hukm chiqarildi. Muhojir bolasi kim edi, kim bo'ladi? BMT bu savolni javobini izladi. Bag'dodda amalga oshirilgan portlash qurbonlarining soni oshib boryapti. Kobulda Qur'onning tahqirlanishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Dasturimizdan O'zbek dunyosi va Ozodlikda yetti kun dunyo haftaligi ishtirokchilari o'rin olgan. Biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Sirdaryo viloyatida hibsga olingan 30dan ortiq yosh yigitlar diniy ekstremistik faoliyatda ayblanmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi vakili Isroil Rizayevning norasmiy manbalarga tayanib aytishicha, bu yigitlar ham go'yoki Anvar Qori Tursunov hamda Hasan Asadovlarga suiqasd uyushtirgan jinoiy guruhga aloqador deb taxmin qilinmoqda. Hibsga olinganlardan birining yaqinlari so'zlariga ko'ra esa bu yoshlarga vahobiylik diniy oqimiga aloqadorlik aybi qo'yilyapti, ammo eng muhimi sirdaryolik yoshlarning konkret qaysi jinoyatda ayblanayotgani xususida yana na yaqinlari va na huquqiy himoyachilarga rasmiy ma'lumot berilmayapti. Nodira davom ettiradi.
Ozodlik tahririyatiga bugun ma'lum bo'lishicha, vahobiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan, taxmin qilinayotgan sirdaryolik 30dan ortiq yigit shu oyning avvalida 1-2 kunning ichida ketma-ket hibsga olingan. Bu yigitlarning hammasi shu kunlarda Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ana shu yigitlar safida bo'lgan gulistonlik 25 yoshli Rustamjon Umarovning rafiqasi Nargiza Umarova turmush o'rtog'iga konkret qanday ayb qo'yilgani yoxud uning qanday qonunbuzarlikda ayblanayotganini shu kunga qadar bilolmay sarson bo'lganini aytmoqda.
1 oktyabr kuni kech soat 2 atrofida kelib olib ketishdi. Hech qanday bir anaqasizda, mana edi. Sababsiz deb bilamiz, chunki bor ko'p siyosatga qarshi degan gap bo'lyapti-ku hozir deyadi. Lekin unaqa hech qachon siyosatga qarshi bo'lmaganlarda, halol pok mehnat qilib, uyim joyim deb dehqonchilik bilan shug'ullanadilar. Juda anchadan bir dehqonchilik bilan shug'ullanadilar. Bizga hozir bor-ku olib ketishgandan biri bori, aniq bir narsa deyishmayapti-da.
Bu yosh kelinchakning so'zlariga ko'ra, ular yashab turgan mahalladan 9 yigit hibsga olingan va ularning xavosda saqlanayotganini oradan 1 oyga yaqin vaqt o'tgach advokatgina aniqlashga muvaffaq bo'lgan.
Endi bizda mahalladan 9 ta deyishyapti. Bilmayman, endi lekin endi hammani har xil gapi bor, biz aytyapmiz-ku, aniq o'zlarining og'zidan eshitmadik, bir 30 tadan oshiq dedi, bir 50 tadan oshiq dedi. Tergov ketyapti, shunaqa deyishyapti, bizni bo'ldi, bizga ortiqcha gap aytishmayapti. Men aniq aytaman, meni bitta xo'jayinim emas, ukalarimni olib ketishgan. Bittasi jiyanim, bittasi ukam bo'ladi. Hech qanday ular bor-ku, halol pok namoz o'qishadi, 5 vaqt namoz ayb emas-ku, to'g'rimi kenoya?
Sirdaryolik bu ayolning so'zlariga ko'ra, hibsga olingan yigitlarning hammasi o'rtamiyona namozxon, boshqacha aytganda imkoni qadar 5 mahal namozni o'qishga urinib yurgan yigitlardir. Bu ayol o'z turmush o'rtog'i va ukalari dehqonchilik bilan shug'ullanishi, bahor-yoz oylari daladan beri kelmagani, ularning qanaqadir din ekstremistik jamoalarga aloqadorligi haqida tasavvurga ham ega emasligi haqida gapirmoqda. Shaxsan Umarovlarning xonadonida o'tkazilgan tintuv chog'ida ham Nargiza Umarovaga ko'ra bunday jinoyatni tasdiqlaydigan hech qanday dalilli ashyo topilmagan.
Uyda tintuv o'tkazilganda hech narsa topilmadi. Faqat mana uyda Rayxonamni qo'shiqchilar, shunday oddiy kinani, Turkiyani filmi bor-ku, u chiqdi-ku, Qashqirlar makoni. Shuni serial disklari, o'zimiz boyevik kino bo'ladi-ku, endi ham xonadonda bo'ladi-ku, shunaqa oddiy disklar chiqdi-da.
Endi hozir
ochiq audio kassetalar olib ketdi, qo'shiq, shu kino, qo'shiq shunaqalar. Qur'on, mana qorilar Qur'on o'qiydi-ku, ana shu Qur'on o'qilgan disklar olib ketildi. Har bir xonadonda bor-da, unaqa audio kassetasi.
Sirdaryolik Nargiza Umarovaning so'zlari edi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi vakili Isroil Rizayev esa qo'lga olingan 30 dan ortiq yigit ichida bo'lgan yana bir yosh yigit, 22 yoshli Avazbek Soyipov haqida mana bularni so'zlab berdi.
Yo'q, dedi, hech qachon o'g'ir namozni shu uyda o'qishadigan bolalar, masalan shu boyagi Soyipov Avazbekni bitta o'g'li otalari bilan shu birga bu yil yoz bo'yi shu guvohlik qilib uylantirish masalalarida uy qurishgan, yangi uy qurishib, butun qurilish bilan shug'ullangan yozib o'ylayapti. Hech qanaqa u yerga chiqib shug'ullangan yo'q. Lekin shuni ham ishonib ketgan deyapti-da, shu mahalladoshlardan eshitdik, surishtirib ko'rdik-da buni shunday yigitlarda.
Isroil Rizayevga ko'ra ham oy avvalda hibsga olingan yigitlar soni 30 dan ortiq va ularga konkret qanday ayblov qo'yilgani yoxud ular qaysi jinoyatlarda gumon qilinayotgani haqida viloyat huquq tartibot idoralari konkret ma'lumot bermayapti. Xuddi shunday norasmiy manbalarga tayanayotgan yana bir huquq faoli Karim Bozorboyev esa hibsga olinganlar soni ehtimol 70 ga yaqindir degan boshqa bir ma'lumotni berdi.
Guliston shahri atroflaridan 60 ta, Sirdaryo tumanidan 12 ta, 72 ta bola mana shu vahobiylik nimasida hibsga olingan. Hozir shulardan 60-tasi xavos izolyatorida saqlanyapti va tergov jarayoni olib borilyapti. Onasi borib surishtirib nima qilganda aytishganki, ular shu namoz o'qish jarayonida bu vahobiylik nimalari alomatlari mavjud degan vazni ko'rsatishgan.
Sirdaryolik huquq faoli Karim Bozorboyev, albatta bu ma'lumotlarga aniqlik kiritish ustida ishlayapmiz, ammo fakt shuki, asosan yosh o'smir namozxon yigitlar qo'lga olinmoqda deya ta'kidlab o'tdi. Hozircha Sirdaryodagi ushbu vaziyat borasida huquq tartibot idoralarining xodimlari bilan norasmiy suhbatlardan olingan norasmiy ma'lumotlar asosida Sirdaryolik huquq faollari ba'zi taxminlarni ilgari surmoqda.
Aytishyaptiki, yo'q, bular shunaqangi bir vahobiymi, jamoat tashkilotiga a'zo ekanmish, bir oy oldin yarifni maxsus xizmatlar ogohlantirgan ekan, hattoki endi bu ko'chani gapi yarashmaydi, namoz o'qimagan, maishat borgan, aroq ichgan deb ham aytishgan ekan, bular ko'nmagan ekanmish, mishmishlar endi albatta. Shunaqangi versiyalar ham bo'libdiki, o'sha Toshkentdagi 29 avgustda portlashlar ekanligi, Anvar Qori Tursunovning pichoqlanishi, keyin respublika ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshlig'ini otib ketishlariga, al jamoatmi, jamoat degan shu yangi tashkil bo'libdi, shularga aloqasi bor ekan. Dastlabki biz surishtirganmiz, shu jamoat degan yangi guruhga tashkil bo'libdi, buni bir sal jiddiyroq rasmiy odamlardan eshitdi deganda.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati Sirdaryo viloyati bo'limi vakili Isroil Rizayev so'zlari yakunida bu taxminlar norasmiy ma'lumotlarga asoslangan taxmin ekanini yana bir karra urg'ulab o'tdi. Eslatamiz, yozning iyul va avgust oylarida pichoqlab ketilgan Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunov va o'z uyida otib ketilgan ichki ishlar vazirligi amaldori Hasan Asadovlarga nisbatan suiqasd uyushtirganlikda gumon qilinib, Toshkent shahri va viloyatida ham 30 dan ortiq asosan yosh yigitlar qo'lga olinayotgani haqida norasmiy manbalar xabar tarqatgan. Bugun Sirdaryo viloyatidan olingan yana o'sha norasmiy xabarlarga ko'ra, go'yoki bu jinoyatlarni al jamoa jamoat deb nomlangan yangi diniy ekstremistik guruh amalga oshirgan va go'yoki Sirdaryo viloyatidagi 30 dan ortiq yigit shu guruhga aloqadordir. Bu yigitlar taqdiri bilan qiziqayotgan huquq faoli Isroil Rizayev bunga aql bovar qilmaydi dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Yana bir marta biz huquqiy mas'ullar hayronmiz. Shu dalillar bilan, isboti bilan voqea joyida guvohlar bilan buni ko'rsatib, televizion, radio, internet yoki nimalarda gazetalarga chiqarib ko'rsatsa ekan, uni jamoatchilik haqiqatan shunaqa terroristik kuchlar borligini ishonsa ekan. Bir oy bo'ldi, mana shu yig'ib ketgan 30 bittasini hech kim bilmaydi, bu nima bo'layotgan, nima yo'lini bilmaymiz-da endi terroristik guruhlarda. Qolaversa hozir hamma tirishlik bilan matmanozi paxta terim bo'lyapti, tomorqalardagi poliz narsalarni yig'ishtirishyapti, bozorga ishlarni sotishyapti, hamma tirishlik bilan band. Endi hayron bo'lasiz, bir kichkina viloyatchada, shaharchada shu 30 dan ortiq shu terroristik guruhlar bormikan deganda o'zi mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayevning aytganlari edi. Demak, Sirdaryo viloyatida hibsga olingan 30 dan ortiq yosh yigit diniy ekstremistik faoliyatda ayblanmoqda. Rasmiylar bu haqda hozir sukut saqlamoqda, lekin turli xabarlarga ko'ra hibsga olinganlar soni bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda aytilishicha, hibsga olinganlar soni 70 dan ortiq. Shu yerda eslatib o'tamiz, O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalganlar soni 10 minglablarni tashkil etishini aytadi huquq faoliyati bilan shug'ullanadigan tashkilotlar. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida 4 mansabdor shaxs va O'zbekiston fuqarosi ustidan 1 oy davom etgan mahkama tugadi. Ular O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlik hamda o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topildi va 10 yildan 22 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi, deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
Sud So'g'd viloyatining Chikalov shahar mahkamasida yopiq eshiklar ortida o'tdi. Sud hukmi bilan Vostok-Redmet davlat korxonasining 4 amaldori uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etildi. Viloyat prokurori Xayrulla Saidovning aytishicha, ozodlikdan mahrum etilganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor.
Va nisbati shahrvandoni Jumhuriy Tojikiston direktori zavodi Vostok-Redmet Bobojonov, Kormadiyamun Savozyoyev va digaron meboshad. Nisbati shahrvand Jumhuriy O'zbekiston ten
Vostok-Redmet korxonasining sobiq bosh direktori Shavkat Bobojonov va korxona xavfsizlik xizmati rahbari Matin Ziyoyev o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildilar. Korxona bosh injeneri Aleksandr Botov va kapital qurilish bo'limi boshlig'i Aleksandr Baboshin chet mamlakatlardan birining foydasiga josuslik qilish, vatanga xiyonat qilish va o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol etish ayblovlari bilan 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, O'zbekiston fuqarosi Ten ham Tojikiston protsessual kodeksining 308-chi moddasi, ya'ni josuslikda ayblanib, 22 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, dedi viloyat prokurori. Viloyat prokurorining so'zlariga ko'ra, Tenning hibsga olinishiga uning yonidan Vostok-Redmetga qarashli bo'lgan harbiy iqtisodiy sir hisoblangan ma'lumotlarning topilishi sabab bo'lgan. Ten so'nggi 2 yil davomida Vostok-Redmet korxonasi rahbarlari bilan yaqin aloqada bo'lgan va korxonaga tegishli harbiy iqtisodiy sir hisoblanmish ma'lumotlarni O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlariga yetkazib turgan. Vostok-Redmet davlat korxonasi sobiq bosh direktori Shavkat Bobojonovning advokati Nail Kireyev sudlanuvchilar ustidan chiqarilgan hukm adolatsiz ekanini aytadi. Biz advokatlar sud jarayoni va qarori haqida ma'lumotlarni oshkor etmaslik haqida tilxat berganmiz. Shuning uchun mahkamalar ko'tarilgan masalalar haqida biror narsa aytishga haqqim yo'q. Mening himoyamdagi Shavkat Bobojonovga josuslik aybi qo'yilgani to'g'risidagi xabarlarda asos yo'qligini aytmoqchiman. Ayni paytda sud hukmiga norozilik bayonotini tayyorlayapmiz, dedi advokat Nail Kireyev. Vostok-Redmet birlashmasi xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Matin Ziyoyev, birlashmaning sobiq injeneri Aleksandr Botov va kapital qurilish bo'limi boshlig'i Aleksandr Baboshinlar Shu yil may oyida korxona bosh direktori Shavkat Bobojonov esa avgust oyida Tojikiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingandilar. Chikalov shahridagi Vostok Redmetga qarashli korxonalarda avvallari uran qayta ishlanardi. Biroq ittifoq tarqalgandan keyin korxona faoliyatida qator o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bugungi kunda Vostok Redmetda asosan zargarlik buyumlari, birlashmaga tegishli korxonalardan birida esa avtobus ishlab chiqariladi. Tahlilchilarga ko'ra, mazkur korxonada davlat siri darajasida ko'rilish mumkin bo'lgan biror ma'lumot qolmagan. Mustaqil kuzatuvchi Maqsud Jo'rayevga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari yanada sovuqlashgan. Ikkala tomon ham arzimagan bahonalar bilan josus izlashga harakat qilishmoqda.
Nimamizni qo'ylaymizmi, nimamizni sotqinlik qilamiz? Masalan, O'zbekistonda yadro qurollari bo'lmasa, Tojikistonda yadro qurollari bo'lmasa, haliqa juda taraqqiy etgan kuchli harbiy texnikalari bo'lmasa, ha nimasiga sotqinlik qiladi, nimasiga shipirlik qiladi? Bu bekorchi gaplar, bu uchinchi kuchlarni oraga nizo solayotgan solishdan boshqa bir ish emas.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sud viloyatida joriy yil 9 oy davomida 5 kishi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib, hibsga olingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bag'dod markazida sodir etilgan ikkita kuchli portlash oqibatida salkam 100 kishi nobud bo'ldi. Har ikkala portlashda ham Bag'doddagi yaxshi qo'riqlanadigan yashil zonada joylashgan hukumat binolari nishonga olindi. Avaz Aliyev xabarini tinglaymiz.
25 oktyabr kuni Bag'dodda sodir etilgan portlashlar so'nggi oylar davomida eng ko'p talafot ko'rilgan hujumlardan biri bo'ldi. Birinchi portlash poytaxtdagi Adliya vazirligi binosi oldida sodir etilgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay Bag'doddagi viloyat hokimligi binosi yonida ikkinchi portlash sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha viloyat hokimligi binosida shiyalar ulamosi Muhammad Sodiq al-Sadr xotirasiga bag'ishlab maxsus tadbir o'tkazilayotgan mahal portlash sodir etilgan. Har ikkala portlash qurbonlari soni 100 kishiga yetib qoldi. Yana shuncha odam tan jarohati oldi. Ozodlik radiosining Bag'doddagi muxbiri Sa'd Komil gapiradi.
الضرر كبير ضرر بالأرواح وضرر بالممتلكات بالنسبة للسيارات هناك ضرر كبير في بناية محافظة بغداد الواجهة
Portlashdan jiddiy talofat ko'rildi. Bir qancha odam halok bo'ldi. Bino va atrofdagi mashinalarga jiddiy shikast yetkazildi. Hokimiyat binosiga ham shikast yetkazildi. Binoning old qismi vayronaga aylandi. Portlash ro'y bergan mahal men bino ichkarisida edim, dedi Sa'd Komil. Ozodlik muxbirining aytishicha, portlash oqibatida hokimiyat binosiga yaqin bo'lgan ko'chada joylashgan binolar va yo'l chetida turgan mashinalar ham shikastlangan. Sa'd Komilning o'zi ham shok holatida mahalliy shifoxonalardan biriga yotqizildi. Iroqlik jurnalist hokimiyat binosining birinchi qavatida ko'plab jasadlarni ko'rganini aytadi.
احنا كنا في الطابق الخامس عشان هناك احتفالية فالانفجار يعني سبب تساقط السقوف الثانوية علينا
بس xotira tadbiri o'tkazilayotgan binoning 5-qavatida edik. Portlash oqibatida biz bo'lgan xona shipi ustimizga qulab tushdi. Zinada va binoning kirish qismida bo'lganlar halok bo'ldi, ko'plab odam jiddiy tan jarohati oldi, dedi Sa'd Komil. Bundan 2 oy muqaddam Bag'dod markazidagi Tashqi ishlar va Moliya vazirligi binolari ham portlatib yuborilgan edi. Bu portlashlarda ham salkam 100 kishi nobud bo'lgan. Bag'doddagi 25-oktyabr kungi portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq rasmiylar mazkur zo'ravonliklarda Al-Qoida va mamlakatda faoliyati taxlangan Ba'z partiyasining qo'li borligini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. BMTning bolalar masalalari bilan shug'ullanuvchi UNICEF tashkiloti o'z faoliyatida ilk bor dunyoning aksar aholisi ko'chib ketishi orzu qiladigan 8 boy davlatdagi muhojir bolasi hayotini tadqiq qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Hollandiya, Fransiya va Shveytsariyadagi hayot qolgan dunyo, xususan ko'plab o'zbekistonliklar uchun qo'l yetmas orzu bo'lib bormoqda. Bugun asosan ishsizlik, yo'qchilik va haqsizlikdan bugun va ertasi boshi berk ko'chaga kirib qolgan ming-minglab o'zbeklar uchun nomlari tilga olingan bu boy va erkin davlatlarga ko'chib ketish o'z muammolarini bir soniyada artadigandek, mo'jizadek tuyulmoqda. Ammo bu 8 o'lkadagi muhojir bolalari hayoti haqida UNICEF e'lon qilgan ilk hisobot xulosasi har yerniki qilmakin orzu, har yerda bor toshu tarozi degan o'zbek maqoliga uyqashdir.
Madaniy, diniy, til va milliy kelib chiqishi jihatidan bir-biridan mutlaq farqli bo'lishiga qaramay, bu 8 davlatdagi muhojir bolalari duch kelayotgan muammolar oila tuzilishi va ota-onasining ish imkoni jihatidan ularga yaqin bo'lgan mahalliy tengdoshlariniki bilan aynidir. Ammo ko'p hollarda aynan muhojir bolalari o'qish va iqtisodiy imkonlar borasida ko'proq qiyinchilikka duch keladi va ularning ko'prog'i kambag'allikda yashaydi, deydi ilk bora o'tkazilgan maxsus hisobot xulosasini e'lon qilgan professor Donald Hernandez. Hisobot mualliflari AQSh, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Hollandiya, Fransiya va Shveytsariyadagi muhojir bolalari hayotini bejizga maxsus tadqiq qilishgani yo'q. Bir tomondan bu davlatlarda muhojir oilalari, demakki, bolalari soni kun sayin ko'payib borayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning o'zlari qo'nim topgan yangi vatanlarida qanday ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda yashayotganiga oid savol hozirga qadar kun tartibiga qo'yilmagan. Hisobotga ko'ra, kambag'al davlatlardan nomi tilga olingan jahonning eng boy davlatlariga ko'chib kelgan muhojirlarning ko'pchiligi o'z yangi vatanlarida iqtisodiy ijtimoiy jihatdan darhol kambag'allar toifasiga qo'shiladi. Ayni paytda mualliflar yangi vatanda bolalari uchun qanday imkonlar eshigi ochilish-ochilmasligi ular ota-onalarining naqadar o'qimishli va ma'lumotli ekani bilan ham bog'liqligini qayd etdilar. Norasmiy manbalarga ko'ra, bugun 8 millionga yaqin o'zbek asosan yaxshi hayot orzusida dunyoning yuzlab davlatida yashamoqda. Aynan UNICEF tadqiq obyektiga aylangan 8 badavlat davlat imkonini topsa, o'zbeklar ham ko'chib ketishni orzu qiladigan yurtlardir va bu mamlakatlardagi o'zbek muhojirlari soni yildan yilga oshib bormoqda. UNICEF tadqiqoti xulosalarini o'rganish asnosida boy davlatlarda yashayotgan o'zbek oilalari, aniqroq ular bolalari hayoti bilan yaqinroq tanishishga urindik. Dastlab yillardan beri Shveytsariyada yashab kelayotgan Qurbonoy opaning uyiga sim qoqdik. Maqsadimiz bu ayolning biri 16, ikkinchisi 13 dan oshgan ikki o'g'lidan birini suhbatga tortish edi. Ammo otasi ham, onasi ham o'zbek bo'lgan bu o'spirin yigitlar o'zbekcha muloqot qilishdan iymanishdi. Bunday iymanish sababi qolaversa bu bolalar hayoti manzarasiga oid boshqa savollarimizni ularning onasidan so'radik.
Kattasi 6,5 yoshinda keldi, kichkinasi 2 yosh o'tib keldi. 11 yil bo'ldi.
11 yil bo'ldi. Uyda qaysi tilda gapiradi bolalaringiz?
O'zbekcha.
O'zbekcha gapiradi. Hozir gapirishni xolamadi-ku men bilan.
Tundan kulmangda, uni o'zbekchasini men zo'r tushunaman.
Nega shunaqa?
Juda katta o'g'lim yomon gapiradi o'zbekchani.
Maktabga qaysi tilda boradilar?
Frans.
O'rtoqlari-chi?
Hammasi frans. Bu yer o'zbek oilasi
yo'q
hisob.
Bu bolalaringizni masalan o'zbekcha uyda gaplashadi, ko'chada masalan o'sha fransuzlar, asli shveytsariyaliklar bilan munosabatlari yaxshimi? Teng darajadami?
U juda ham mukammal. Eng yaxshi nimalar, do'stlari, nimalar hammasi juda ham yaxshi. Masalan bu yerda o'sha o'zingiz ham bilasiz, o'sha kundalik daftariga o'sha do'stlar bilan munosabatlarda baho qo'yiladi. Ularda hamisha baholari ya'ni yuksak, ya'ni yaxshi.
Yaqin o'rtoqlari kim? O'zlariga o'xshagan muhojir bolalarmi yo shu asli?
Yo'q, katta o'g'limniki ko'pchiligi mana bu yerli. Kichkina o'g'limniki ko'pincha arab asli, ko'pchiligi musulmon asli.
Endi Qurbon aytaman, mana shu bolalaringiz hech bir mani ko'rinishim boshqa bo'lgani uchun yo barmur muhojir bolasi bo'lganim uchun mani kamsitdilar deb kelganini eslaysizmi?
Yo'q. Bu narsani hech eshitmadim men. Bu do'stlardan nimada hech bunaqa gap qilishgan yo'q.
Endi bolalaringiz kelajagi masalan nima bo'ladi? Ki bular hozir qiynalib o'zbekchada shuncha gapirsa, keyingi o'z avlodlarida o'zbek tili.
Ha, u masala meni eng og'riqli nuqtam, chunki nima qilaman ularni deb tushunaman. Endi o'zbekka uylanishing kerak. Sen o'zing o'zbekliging, o'zing kimliging, o'zingi tarixingni unutma deb hamisha katta o'g'limga kichkinaga aytaman. O'ylaymanki, o'zini tarixini o'qib o'rgangan odam, o'tmishini unutmagan odam ikkinchi kelajagi bordan.
Bu 11 yildan beri dunyoning eng boy davlatlaridan biri Shvetsariyada yashab kelayotgan asli xorazmlik oila bekasining muhojir bolalari hayoti haqidagi o'ylari edi. Muhojir ona bilan suhbatdan muhojir bolasi yangi vatanda duch keladigan asosiy muammolardan birining hisobotda aytilgani kabi o'z tili, milliy va diniy o'zligini saqlab qolgan holda yangi jamiyatning to'laqonli vakiliga aylanish, bu yerda mavjud imkonlardan mahalliy bolalar bilan teng turib foydalana olish ekani anglashiladi. Garchi UNICEF tadqiqoti doirasiga maxsus kiritilmagan bo'lsa-da, bugunda Kanada ham borgan sari muhojirlar yurtiga aylanib bormoqda. Kanadadagi o'zbek muhojiri bolasi duch kelayotgan hayot nomi tilga olingan 8 davlat, xususan Shvetsariyadagidan farq qilmaydi. Asli farg'onalik Maftunaxon o'z turmush o'rtog'i bilan bundan 3 yil muqaddam Kanadada o'rinlashgan. Har ikkalasi ham oliy ma'lumotli bo'lgan bu yosh oilaning 8, 6 va 1 yashar qizlari bor. Otasi mahalliy shirkatlardan birining boshqaruv guruhida ishlayotgan bu qizlarning o'zbekligini saqlab qolish bilan asosan ularning onasi shug'ullanmoqda. Qizaloqlarning kattasi Mohinur bilan suhbat asnosida muhojir o'zbek bolasi hayotiga sal bo'lsa-da nazar tashlashga urinamiz.
Alo, assalomu alaykum, Mohinur. Qalaysiz endi? Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Katta qiz bo'lyapsizmi?
Ha.
O'zbekcha gapirishni esdan chiqmadimi?
Yo'q.
Kim bilan gaplashasiz o'zbekcha?
Dadam bilan, oyim, ukalarim bilan, o'rtoqlarim bilan.
O'rtoqlaringiz o'zbek o'rtoqlaringiz ham bormi?
Yo'q, endi sal borda.
Ha, uyda faqat o'zbekcha gaplashasizlar.
Ha.
Faqat. Yo, aralashtirasizmi inglizchani ham?
Ha, aralashtiramiz.
O'zi maktabga nechinchi sinfga borasiz?
3-sinf.
Qaysi tilda o'qiysiz maktabda?
Inglizcha tilida.
Inglizcha. O'rtoqlaringiz kimlar?
Ominaxon, Maxsumoy, keyin bo'ldi o'sha.
Maktabda ham o'zbeklar bilan o'rtoqmisiz?
Yo'q, o'zbeklar yo'q.
Boshqa o'sha kanadalik o'rtoqlaringiz bormi?
Ha, bor.
Ular bilan endi inglizcha gaplashasiz?
Ha.
Ular sizni xafa qilmaydimi? Bu o'zbek ekan, bu boshqa yoqdan.
Yo'q, xafa qilmaydi mana.
Hech ham bo'lmadimi? Hech kim siz shu paytgacha sen o'zbek ekaning, boshqa yoqdan kelgan ekaning deb xafa qilmadimi?
Yo'q.
Xafa qilsa nima qiladi?
Bittachi hammani hurmat qiladi. Hamma polite.
Hamma bir-biriga xushmuomalada. Men o'zbekcha so'zlaysan chiqyapti. Mohinur, ertaga masalan katta bo'lsangiz O'zbekistonga borasizmi?
Endi bilmayman.
Qachon bordingiz oxirgi marta?
Yaqinda bordik, yozda.
Yoqdimi sizga?
Ha, yoqdi.
O'sha yerda qolishni xoladingizmi yo yana Kanadaga qaytish xoladingizmi?
Yana Kanadada ana yoqdimda, shuning yana keldi.
Nega Kanadani O'zbekistondan nimasi yaxshi?
O'zbekistonda. O'zbekistondan Kanada ham yaxshi.
Yo, men hozir aytdim-ku, O'zbekistondan Kanada yaxshi bo'lgani uchun qaytib keldim dedingiz. Nimasi yaxshi? Uyalmasdan aytavering.
O'rtoqlarim bitta, ishonchim sog'indim.
Ertaga katta bo'lganingizda ham Kanadada qolish xohlaysizmi yo O'zbekistonga qaytish xohlaysizmi?
Alloh biladi.
Voy asal qizi. O'zingizdan so'rasachi. O'zingizdan so'rasachi, Alloh. Qani Mohinur, o'zing hal qil desa nima qilasiz?
Bilmasam endi.
3 yildan beri olis Kanadada yashab, ingliz tilida maktab qatnayotgan bo'lsa-da, Mohinurning o'zbekchasi hozircha ko'p muhojir bolalari uchun ibrat bo'lgulik darajada mukammal. UNICEF hisobotida aytilishicha, muhojir bolalarning oilada o'zlari ko'chib kelgan yurtning tili, madaniyati va urf-odatlari doirasidan chiqmasligi, ko'pincha ularning yangi jamiyatga qo'shilishlari, xususan mavjud ta'lim imkonlaridan mahalliy bolalar bilan teng darajada bahramand bo'lishiga xalal bermoqda. Ammo Mohinurning onasi Maftunaxon bu fikrga qo'shilmaydi. Biz qizlarimizning o'zbekligini unutmasliklari uchun tinimsiz harakat qilyapmiz. Ayni paytda ular Kanadadagi imkonlardan ham to'liq foydalanishmoqda, deydi suhbat davomida muhojir qizaloqlar onasi.
O'zbekona urf-odatlarimizni ko'proq o'rganish kerak. Mana shu o'zbeklarni ko'proq biz chaqirib turamiz. Ya'ni mehmondo'stlikni o'rgansin. Bir-biriga odamlar oqibatligini, bu yerda unaq oqibat yo'qda baribir. Hamma o'zini o'ylaydi. Unaqa ishlar bilan ko'proq shug'ullanamiz.
Endi maktabda bularning nimasi qanaqa darajasi? O'sha asl kanadaliklardan balandroqmi, pastroqmi, baravarmi, qandoq?
To'g'risi maqtanish basu juda ham yuqori. Hozir mana katta qizim o'z 3-sinf bo'lish kerak, to'rlar bilan billa o'qiyapti. Mana u kichik o'rtanchi qizim bu yil 1-sinfga borish kerak-ku, 2-sinflar bilan billa o'qiyapti. O'shanga qo'shib qo'ygan. Juda yaxshi, urug'ini yaxshi, doim o'sha nimalarida report kartlarida hammasi A+ bo'lib keladi, xudoga shukr.
Deydi Mohinurning onasi Maftunaxon. Yana UNICEF hisobotiga qaytsak, bolalikda o'z yangi vatanida mavjud ma'orif va ta'lim imkonlaridan bebahra qolgan muhojir bolalari ulg'aygach, bu mamlakat jamiyatiga qo'shila olmaydilar. Oqibatda ham muhojirlar oilalari Oqibatda ham muhojir oilalar, ham ularni qabul qilgan jamiyatlar uchun katta muammo manbayiga aylanadilar, deyiladi hisobot xulosasida. Ammo o'zbek muhojirlarining biz suhbatlashgan ikki oilasi uchun bunday kelajak xavotiri yo'qdek. Aksincha, ular bolalari yaxshi buzoq ikki onani emadi degan kabi, o'zida ham o'zbek jamiyatidan o'rganganlari, ham yangi vatan imkonlarini omuxta qilgan orzular bilan yashamoqda.
Katta bo'lsam, astronot bo'laman.
Kim bo'lasiz?
Astronot.
Nima degan u?
Uchamanidek quyoshlarga ketadi.
Deydi 8 yashar Mohinur. Shvetsariyadagi ikki o'spirin o'zbekning onasi Qurbon ayopa ham ularning kelajak haqidagi orzulari sirobligini aytadi.
Katta o'g'lim bitta orzusi bor, u jurnalist bo'lmoqchi. Uni birinchi orzusi jurnalist bo'lsa O'zbekistonga ketib, ham potam muxbir ham jurnalist bo'lmoqchi-da. O'zbekistonga borib, o'sha hayotni o'rganmoqchi butun hamma sohalari bo'yicha.
Dedi 16 yoshga kirgan to'ng'ichi orzulari haqida gapira turib, Qurbon ayopa.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Bu Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi, hozir O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish. Assalomu alaykum. Joriy haftada O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ldi. Shu sana munosabati bilan bu hafta Ozodlik radiosida O'zbek tili haftasi bo'ldi. Davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingan davrdagi bahs-munozaralar, o'sha davr hukumati mazkur masalada tutgan pozitsiya, qonun tarafdorlari va tanqidchilarning o'sha paytdagi fikrlari 20 yil eshitirishida eslandi. Boshqa bir eshitirishda til to'g'risidagi qonunning shu kundagi ijrosi ustida so'z yuritildi. Yana bir eshitirishda o'zbek yigit-qizlarining jahon tillarini o'rganish imkoniyatlari o'rganildi. Mavzuning yana bir jihati qoldiki, u endi o'zbek dunyosi eshitirishinikidir. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirishning bugungi sonida O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklar tilining ahvoli to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. Keyingi yillarda o'zbekni dunyoning istalgan burchagidan topish mumkin. Janubiy va shimoliy qutblarda o'zbek borligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q xolos. Qolgan hududlarda o'zbekni topsa bo'ladi. O'zbek shu kunda uzoq Avstraliyada ham sof anjon shevasida gapirib yuribdi. Avstraliya va boshqa uzoq yurtlarga o'zbek borib qolgan. Biroq O'zbekistonga qo'shni 5 mamlakat: Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmanistonda o'zbek tub aholi, yerli millat. Bugungi eshitirishimizda qozog'istonlik va qirg'izistonlik o'zbeklarning tili ahvoliga siz tinglovchi bilan bir nazar tashlamoqchimiz. O'zbeklar Qozog'iston aholisining taxminan 3%ini tashkil qiladi. 400 mingga yaqin o'zbek bor bu mamlakatda. Muxbirimiz Dilbegim hikoya qiladi.
Janubiy qozog'istonlik o'zbek yoshlari uyda o'zbek tilida, o'qishda yoki ko'cha-ko'yda aksar hollarda rus va qozoq tilida so'zlashishni ma'qul ko'radilar.
Hammasi o'zbekcha yoki qozoqcha. O'zbekcha bo'lgani yaxshi bo'lar edi. O'zbekcha vaziyatda gazlar sinkalamasu, yaxshi tilni bilaman. Ko'chada qozoqcha gapiramanmi? Birinchi o'rinda.
Deydi 23 yoshli Azizbek. Ayni paytda Chimkentlik pensioner Lola opaning aytishicha, Qozog'istonda jamoat joylarida o'zbekcha gapirgani uchun hech kimga bosim o'tkazilmaydi.
Hech kim qarshilik ko'rsatmaydi. Hech kim nega sen o'z tilingda gapiryapsan, nega qozoqcha gapirmaysan, nega ruscha gapirmaysan deb hech kim hech narsa qarshilik ko'rsatmaydi. Unaqa yo'q hozircha, xudoga shukr. O'zbek maktablari ko'p. 21-chi o'zbek maktabi bor, 42-chi o'zbek maktabi bor, 16-chi o'zbek maktabi bor, 3-chi o'zbek maktabi bor. Undan keyin kolxozlarda o'zbek maktablari hammasi, undan keyin nimalarda bor, mikrorayonlarda bor o'zbek maktablari, qishloqda o'zbek maktabi juda ko'p. Misol uchun bir o'zbekka san bolalarni qozoq maktabiga ber, rus maktabiga ber deb hech kimdan buyruq bo'lmaydi. Ota-onalar o'z xohishi bilan xohlagan maktabiga beradi.
deydi Lola opa. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Qozog'iston aholisining 3%ini etnik o'zbeklar tashkil qiladi. Mamlakatdagi o'zbeklarning 90% esa Janubiy Qozog'istonda istiqomat qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda Qozog'istonda 71 ta o'zbek maktabi faoliyat yuritmoqda. Yana 73 maktabda esa o'zbek sinflari mavjud. Shunga qaramay, Janubiy Qozog'istonlik o'zbeklarning aksariyati keyingi paytlarda o'z farzandlarini rus yoki qozoq maktablariga berayotganini kuzatish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sayram Sabosi gazetasi bosh muharriri Abdumalik Sarmonovning aytishicha, Janubiy Qozog'istonda o'zbek tili mavqeining pasayishi bundan bir necha yil avval boshlangan va bu nafaqat ta'lim sohasida, balki qozog'istonlik o'zbeklar turmushining barcha jabhalarida kuzatilyapti. Buni jurnalist o'zbek rasmiylarining xatolari bilan bog'laydi.
Agar o'zbek tilining nufuzi bo'lishini, o'zbek tilining rivojlanishini, ko'pchilik bilishini istasa, O'zbekiston davlati bunga ham siyosiy, ham moliyaviy, ham iqtisodiy yordamini ko'rsatishi kerak. Afsuski, bugungi kunda bu jarayonda O'zbekiston davlatining hech qanaqa bir roli ko'rinmayapti. Ammo masalaning boshqa tomoni bor. Masalan, o'zbek filmlari, ya'ni o'zbek ziyolilarining harakati tufayli bugungi kunda Janubiy Qozog'istonda o'zbek filmlari kirib bormagan, na o'zbek xonadoni bor, na bir qozoq xonadoni bor. Ya'ni qozoqlar ham juda yaxshi ko'rib tomosha qilishadi o'zbekcha filmlarni. Ya'ni aytish mumkinki, Qozog'istonda o'zbek tilining ommaviylashishi jihatdan bir qanday qadamlar bo'lsa, ular faqatgina o'zbek ziyolilarining xizmatida, davlatning emas.
Deydi Abdumalik Sarmonov. Olmaota shahri va viloyati O'zbek milliy madaniy markazi raisi Said Tursunmetov fikricha, xorijdagi o'zbeklarning o'z tilidan tobora yiroqlashayotganiga O'zbekistonning lotin alifbosiga o'tishi ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ayni paytda Tursunmetov O'zbekistonning kirill alifbosidan butunlay voz kechmasligiga umid qilayotganini aytadi.
Agar O'zbekiston butunlay lotin alifbosiga o'tadigan bo'lsa, unda bizda Qozog'istonda o'zbeklar, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda o'zbeklar O'zbekiston hayotidan bexabar qolib ketamiz. Bu bizdan oldingi o'tgan ajoyib katta bir muammolardan biri. Chunki latin alifbosini Qozog'istonda o'zbeklar hammasidan o'qiy olmaydi. Xuddi shu narsa Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham xuddi shu narsa yuz bermoqda. Degan so'z bizlar ertaga o'zimizni ona tilimizdan uzoqlashib qolishimiz mumkin. Bugungi kunda Xudoga qadar shukur, O'zbekistondagi gazeta jurnallari hammasi hozircha kirill alifbosi chiqmoqda. Agar ertaga ular ham butunlay latin alifbosiga o'tib ketadigan bo'lsa, Qozog'istonda o'zbeklarning badiiy tomonda rivojlanishi judayam bir orqaga chekinishi mumkin.
Deydi Said Tursunmetov. O'zbek dunyosi dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
O'zbeklar nufuziga ko'ra Qirg'izistonda qirg'izlardan keyin ikkinchi millat. Ma'lumotlarga qaraganda bu mamlakat aholisining 14% o'zbeklardir. So'z navbati Elmurodga.
Qirg'izistonda o'zbek tiliga davlat maqomi berish yoki uni rasmiy til sifatida tan olish harakati o'zbek jamoatchiligi tomonidan sobiq prezident Asqar Aqayev davridayoq ko'tarilgan edi. Qirg'izistondagi bu harakat tarixini o'shlik siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov eslaydi.
Bir vaqtlar Qodirjon Bo'tayev, Davron Murodov shunga o'xshagan liderlarimiz milliy markazlarni, o'zbeklar markazini liderlari shunday bir takliflar bilan chiqqan edi. Davlat tili sifatida qabul qilishini talab qilishib bir harakatlar bo'lgan edi, lekin bu harakatlarni egalari tajriba ostiga olinib, keyinchalik umuman davlat ishlaridan, mashu jamoatchilik ishlaridan chetlatilib ham qo'yib yuborildi.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berish harakati 2005-yil mart inqilobidan so'ng hokimiyatga kelgan prezident Bakiyevning Qirg'izistonlik o'zbek liderlari bilan uchrashuvida qilgan qat'iy bayonotidan so'ng barham topdi. O'shanda Qurmonbek Bakiyev: "Men sizlarga avval ham aytganman, o'zbek tiliga davlat maqomi berilmaydi. Bu borada siyosiy chayqovchilik qilishni va yagona Qirg'iziston xalqini bo'lishni to'xtatinglar" deb talab qilgan edi. Bu voqeadan ko'p o'tmay Qirg'izistonlik o'zbek liderlarining ayrimlari o'zbek maktablarini ruslashtirish tashabbusi bilan chiqa boshladilar. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Qodirjon Botirov tashabbuschilardan biri. U avvalgi eshitirishimizda bergan suhbatlaridan birida o'zbek maktablarini ruslashtirish g'oyasi Qirg'izistondagi Rossiya elchixonasida ham muhokama qilinganini, bu g'oyani amalga oshirish maqsadida Bishkekdagi Slavyan universitetida maxsus guruh tuzilib, loyiha ishlari boshlab yuborilganini aytgan edi. Biroq bugungi kunga kelib, bu yo'nalishdagi ish to'xtab qolgan.
U to'xtaganadir, kriz bo'lib, hali qanday aytilgan bo'lsa shunday turibdi.
Dedi Qodirjon Botirov. Qirg'izistondagi taniqli o'zbek siyosatchisini o'zbek maktablarini ruslashtirish tashabbusi bilan chiqishga nima majbur qilgan edi? O'zbek tilining va bu tilda ta'lim olayotgan o'quvchilarning kelajagi yo'qligimi? O'zbek tilining Qirg'izistonda mavqei yo'qligimi? Bu savolga javob olishdan oldin bugungi kunda qirg'iz diyorida 1 milliondan ortiqroq odam so'zlashadigan o'zbek tilining maqomi qay darajada degan savolga javob topaylik.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Jalolobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov gapiradi.
Bugungi kunda o'zbek tili o'qituvchilariga baytatlar ahvoli juda ham og'ir. Qancha yangiliklardan, qancha o'zgarishlardan ortda qolib ketdik-da, misolchi O'zbekiston bilan aloqa yo'qligi sababli bizda darslar yetishmaydi, yangi dasturlar yo'q, o'qituvchilar tayyorlash masalasi umuman juda ham nochor ahvolda. Shuna bo'lgandan keyin til masalasida bir ijobiy so'z aytish bugun juda ham og'irda. Davlat tomonidan bu tilga hech qanday bir oz yordam yo'q. Aksincha o'zbek tilida chiqadigan ommaviy axborot vositalariga bosim bor. Nashriyotlarda oladigan bo'lsak, bosilmalarda, gazetalarda oladigan bo'lsak, juda ham og'ir ahvolda, sabab ularga qo'llov kerak. Qo'llov bo'lmayapti.
Jurnalistning aytishicha, o'zbek tiliga davlat e'tiborining kamligi tufayli qirg'izistonlik o'zbeklar o'z tilini unutib yuborayotganlari yo'q. Yosh avlod ham juda adabiy, sof tilda bo'lmasa ham ancha-muncha o'rischa so'zlarni aralashtirib, o'zbekchani gapira oladi. Biroq, deydi jurnalist, bugungi kunda Qirg'izistonda o'zbek tilidan ko'ra ko'proq rus tiliga ehtiyoj sezilmoqda.
Mana men bolalarim hozir o'zbek tilida o'qishyapti maktabda. Kattasi bitirdi. Universitetga kirdi hozir. Universitetda o'qish turishtirdi oldilarni. Hozir bizda asosiy muammo rus tilini o'rganish bo'lib. Mana sababli hozir paralel keltirishga imkonsiz majburimizda qirg'iz tili bilan. Mana qirg'iz tilini bitirgan yoshlarimiz ham hozir maktabni bitirgandan keyin qiynalib qolyapti-da. Sababi qandaydir bir kelajakda bir o'ziga karyera qilish uchun, yana o'zini bundan keyingi o'qishini davom ettirish uchun albatta rus tilini bilishi zarur bo'lyapti-da hozir.
Bu jurnalist Abdumo'min Mamaraimov fikrlari edi. O'zbek siyosiy sharhlovchi G'anijon Xolmatov ham globallashuv zamonida qirg'izistonlik o'zbek yoshlariga o'zbek tilidan ko'ra ko'proq xorij tillari kerak bo'layotganini aytadi.
Aslini olganda hayot boshqa bir talablarni o'rtaga olib chiqyaptiki, masalan, bir necha million o'zbeklar o'z-o'zidan iqtisodiy qiyinchilik tufayli Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston ketyapti, Koreyaga davr ketishyapti. Birinchi navbatda bir necha million o'zbek Qirg'izistondan ham, birinchi navbatda O'zbekistonni o'zidan ham Rossiyaga qarab ketishyapti. Bular uchun birinchi navbatda rus tilini bilish masalasi o'z-o'zidan majburiyatgagina emas, zaruratga aylanyaptiki. Shuning uchun keyingi vaqtlarda ko'proq milliy tilga emas, ko'proq o'sha talab, dunyoviy talab bo'layotgan ingliz va biz uchun rusiy zabon yurtlar uchun rus tilini bilish birinchi navbatga olib chiqishga harakat qilishyapti baribir baylanmalar liderlarimiz.
Demak, siz Qirg'izistonda o'zbek tilining kelajagi yo'q deb hisoblaysizmi deb so'radim G'anijon akadan.
Yo'q, kelajakka yo'q emas. Amaliyot uchun hozirgi globallashayotgan jarayonda o'z-o'zidan umum katta tillar birinchi planga chiqib kelaveradi. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, milliy bir ruhiyat doirasida qanchalik bir o'zimizni boshimizni ko'tarib ayhondan solganimiz bilan dunyo bir birlashayotgan bir vaqtda katta tillar o'z-o'zidan o'zini hukmronligini o'tkazadi. Xohlasak, xohlamasak, bu tillar hukmronligi albatta bizning ruhiyatimizga kirib keladi. Bu degan gap milliy til yo'q bo'lib ketadi degan narsa emas. Maishiy jarayonda, tor bir doirada, milliy manfaatlar doirasida o'zbek tili o'zini vazifasini bajaraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
G'anijon Xolmatov aytganiday, katta tillar o'z hukmronligini o'tkazayotgan bir paytda o'zbek milliy tilining asosiy tayanchi bo'lgan O'zbekiston, o'zbeklar yashaydigan barcha hududlarda bu tilning saqlanib, rivojlanib borishi uchun rag'batlantiruvchi pishang, ya'ni richak vazifasini o'tashi kerak edi. Masalan, Rossiya hukumati xorijda rus tilining rivojlanishini qo'llayotgani kabi. Biroq Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qodirjon Botirov buning aksi bo'layotganini aytadi.
Biz o'zimiz tarafdan bir ikki marta qayrilganmiz, ana keyin aloqa yordam ololganmasmiz. Shundan keyin nima qilolganmasmiz, bir yordamni hech bir beramiz degan gapni eshitmadikdi biz.
Dedi Qodirjon Botirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglardingiz. Eshitirishimizning keyingi sonida bugungi mavzuni davom ettirib, afg'onistonlik, tojikistonlik va turkmanistonlik o'zbeklarning o'z ona tili rivoji to'g'risidagi fikr mulohazalari bilan tanishtiramiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, endi navbat ozodlikda 7 kun dunyo haftaligiga. Hafta davomida xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar xronikasini ham Kamina Farux Yusufi tayyorladi.
Afg'onistonda 20-avgust saylovlaridan keyin vujudga kelgan siyosiy bo'hronning seshanba kuni hal bo'lgani ko'pchilik intiqlik bilan kutgan voqea bo'ldi. Uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning aytishicha, saylovning 2-bosqichi 7-noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning 2-bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya baholadi.
Bir manofi milliy Afg'oniston va bir tahkim demokrasi va mardum solori kishvarimo yak qadam umda va taraf peshraft va tahkim ishas.
BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20-avgust kuni saylov davomida jiddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan deb topdi va nomzodlarga berilgan ovozlarning bir necha foizini bekor qildi. Dushanba kuni BMTning saylov shikoyatlar bo'yicha komissiyasi Afg'onistonda avgust oyida o'tkazilgan saylovlarda ko'plab soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani va Hamid Karzay to'liq g'alabani qo'lga kirita olmaganini bildirgan edi. Komissiya xulosalariga ko'ra, Karzay saylovchilarning 48.29% ovozini qozongan. Bu esa saylovning birinchi davrasida g'olib chiqish uchun yetarli emas. G'olib bo'lish uchun saylovchilarning 50%dan ko'proq ovozi zarur. Afg'onistonda avgust oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovining 1-bosqichi dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Hamid Karzay saylovchilarning 55% ovozini qozongani, uning asosiy raqibi Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'plagani e'lon qilingan edi. Ammo BMTning saylov shikoyatlari bo'yicha komissiyasi 2 oy avval o'tkazilgan ushbu prezidentlik saylovi davomida soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani vajidan 210 ta saylov uchastkasida Karzay uchun berilgan 100 minglab ovozlarni bekor qildi. Ayni paytda prezident saylovining 2-bosqichida xavfsizlikni ta'minlash dolzarb masalaga aylandi. Saylovning 1-bosqichida xavfsizlikni ta'minlash rejalari bir necha oy davomida ishlab chiqilgan inobatga olinsa, ovoz berish belgilangan 7-noyabrga qadar xavfsizlikni ta'minlash choralarini har tomonlama o'ylab chiqish uchun yetarli vaqt yo'qligiga oid xavotirlar bildirilmoqda. Biroq Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida misli ko'rilmagan choralar ishga solinishini aytmoqda.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi kelasi oyning 7 kuni mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan 2-davr saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilayotganini ta'kidlaydi. Mazkur vazirlik so'zchisi Zimaray Bashari Ozodlik radiosiga saylovlar xavfsizligini to'la to'kis ta'minlash maqsadida maxsus xavfsizlik rejalari ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi.
Vazirat umuri daxila omodagi hoy omu ta'min.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi saylovlar ikkinchi davrining xavfsizligini jiddiy bir shaklda ta'minlash maqsadida asosiy choralar ko'rmoqda. Bugundan boshlab mamlakat bo'ylab politsiyachilar saylovlar o'tkazilgunga qadar har bir zamonga ko'ra xavfsizlikni ta'minlash uchun jiddiyroq amal qiladilar. Ayni holda maxsus xavfsizlik rejasini ishlab chiqish ustida ham ish olib borilmoqda. Shuningdek, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari ham saylovlarning ikkinchi davri xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi davr saylovlar tajribalaridan foydalanishlarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kelasi oyning 7-sida o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 300 ming kishidan oshiroq afg'on va chet ellik harbiylar safarbar etiladi deydi. So'nggi 3 oy ichida mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati biroz o'zgargan. Bir qator viloyatlarda vaziyat ancha yaxshilangan. Buni ham aytib o'tish lozimki, davlat muxoliflari bor imkonlarini saylovlarning birinchi davrida sarfladilar. Saylovlarning ikkinchi davrida ular xavfsizlikni barham urish uchun lozim imkonlarga ega emaslar. 20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda mamlakatning 23 viloyatida davlat muxoliflari tomonidan bir qator hujumlar amalga oshirilib, o'nlab kishi politsiya va armiya askarlari hamda bir qator tinch aholi nobud bo'lib yoki tan jarohati olgan edilar.
Juma kuni AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Sharqiy Yevropa bo'ylab safari doirasida Chexiya poytaxti Pragaga keldi. Bayden Ozodlik radiosi bilan eksklyuziv intervyu chog'ida xalqaro siyosatga oid eng muhim masalalarga to'xtaldi. Xususan, Vashingtonning Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarini AQSh va Rossiya munosabatlarining yaxshilanishi ular hisobiga bo'lmasligini ta'kidladi.
We want to set the reset button, but we did not press the erase button, the memory erase button.
Biz munosabatlarni qayta boshlash tugmachasini bosishni xohlaymiz, ammo biz o'chirish tugmachasini bosmoqchi emasmiz. Biz ikki masalada yon bosish bo'lmasligini aniq va ravshan aytdik, dedi AQSh vitse-prezidenti. Jozef Bayden sobiq Sovet hududlarini Moskva o'z ta'siriga olish yo'lidagi urinishi va har qanday davlatning o'zi xohlagan ittifoqqa qo'shilish harakatiga Rossiya to'g'anoq bo'lishiga Oq uy ma'muriyati toqat qilmasligini aytdi.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Men sodda qilib aytmoqchiman. Nima uchun biz Yevropa bilan yaqin aloqalarni saqlab kelyapmiz? Chunki biz erkin Yevropa yaxlitligini saqlash va uni kengaytirish borasida zimmamizga olgan majburiyatni bajarishni xohlaymiz, dedi AQSh vitse-prezidenti. Afg'oniston masalasida gapirgan Jo Bayden, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 7 noyabrda o'tkaziladigan prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bilan bellashishga rozi bo'lganini olqishladi.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust. The question is the trust of the Afghan people, and I think he's begun.
U, ya'ni Hamid Karzay bizning emas, balki Afg'oniston xalqining ishonchini qozonish kerak. Hamma gap Afg'oniston xalqining unga ishonch bildirishida. Menimcha, u prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida qatnashishga rozi bo'lish orqali bu jarayonni boshladi.
This is about the Afghan people. This is not about us.
Eron rasmiylari o'tgan yakshanba kuni mamlakatning Sistan-Balojiston viloyatida inqilob posbonlariga qarshi uyushtirilgan hujumda AQSh, Britaniya va Pokistonni ayblagani ko'plab munozaralarga sabab bo'ldi. Dushanba kuni Eron davlat matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, qonli hujum oqibatida kamida 42 odam nobud bo'lgan xudkushlik hujumi Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi va harbiy qo'mondonlarining mahalliy yetakchilari bilan uchrashuv chog'ida amalga oshirilgan.
Islom inqilobi posbonlari korpusi rahbari general Muhammad Ali Jafari AQSh, Buyuk Britaniya va Pokiston maxsus xizmatlarini mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan sunniylarning Abdumalik Rigi boshchiligidagi Jundulloh guruhi bilan aloqadorlikda aybladi.
Emruz yek madraki az tarafi ki dastgohi amniyati kishvar iroya shud ki
Bugun mamlakat xavfsizlik idorasi taqdim qilgan hujjatlar Abdumalik Rigining jinoyatkor guruhi bilan AQSh, Buyuk Britaniya va afsuslarki Pokiston razvedka tashkilotlari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatdi. Abdumalik Rigining o'zi va uning rejalari shubha yo'qki, ana shu tashkilotlar qanoti va himoyasi ostidadir, dedi
Eron maxsus xizmati rahbari general Jafari. Hozircha hujumga aloqadorlikda ayblanayotgan uchala davlat hukumatlari ham yakshanba kungi mazkur hujumni keskin qoraladilar. Jafari o'z bayonoti davomida hujum aybdorlarini jazolash maqsadida boshqa davlat hududlarida ham harbiy amaliyotlar o'tkazilishi mumkinligiga ishora qildi. Eron matbuotining yozishicha, yakshanba kuni muvofiqlashgan holda ketma-ket amalga oshirilgan hujum oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 5 a'zosi o'ldirilgan va ulardan ikkitasi korpusning yuqori martabali rasmiysi bo'lgan.
Qadrli tinglovchi, Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishi dasturimizning 1 soatiga yakun yasaydi. Suhbatimiz bir necha daqiqalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.